Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masimbavy Estelle, masinda François Jérôme, masinda Ignace de Laconi, ary Maïeul, no tsaroana amin'izao farakamin'ny folo ny volana mai izao raha misy mitondra an'izany anarana izany dia arabaina sy toloranay ny firaritso. I masimavy Estelle araka ny lovatsofina dia romanina ny rainy ary lega tao amin'ny tanàna tao Sainte. Niaina tany amin'ny taonjato voalohany tany izy io. Rehefa avy niainy ny fampianarany masinda Etrôpy izy, eveka voalohany tao Sainte dia nangataka tao batemy ary lasa mpianany. Nolavi ny rendrarendra sy ny voninahitra izao tontolo izao. Rehefa tsy nety nandany finoana izy dia ny rainy ihany no namono azy. Nanao izay faraheriny mantsy ny rainy mba hialany Estelle amin'izany fihavana kristiana izany sy hivadika amin'ny tokony menen'Andriamanitra fa hoe hitana ny fahavirijiniana. Tsy nanaiky anefa Estelle. Rehefa tsy naomby ny fandraisin-dahatra nataony rainy dia izy mihitsy no nanapaka ny lohany tamin'ny famaky. Nalevina tao akaiky ny masinda Eutrope moa i Estelle. Ny taona 1500 arivo no nambara martiry tao amin'ny boky fiovana tao amin'ny trano fitokana monina masinda Eutrope ny anarany Estelle ary no amarininy ny monseigneur Thomas eveka tao Sainte tamin'ny taonjato fahasimbin'ny folo izany. Voalaza fa taloha dia izy no noraisin'ny tanora ho mpiaro azy.
Zany ka olombanina.
I masinda François Jérôme, Jérônimo ny anarany amin'ny italiana, teraka tao akaikin'ny Taranto tao Italia izy ny 2700. Rehefa avy no masinina opereta izy dia niditra tao fikambanan'i Jesosy ary nitoriteny nandany ny fiainany ary nalaza tao Italia ny fampianarana sy ny fitorianteny. Maty teo amin'ny 470 taonany moa i masinda François Jérôme.
Etsenge.
Ignace de Laconi de Vincent Cadelo no anarany. Teraka tao Laconi tao Sardaigne izy ny raisy 700. Fianakaviana tsotra no niaviany. Niditra ho frera dominikana izy ary nandray ny anarana hoe Ignace. Niandraikitry ny fikarakarana ny asa tao an-trano moa izy sy nanangona ny rakitra ho an'ny ankohonam-piainana tao Kaliary. Izay no nataony nandritry ny fiainany. Tsy nahaina maky teny sy nanoratry ny asa fa tiany ny miaina ny famakina ny tenin'Andriamanitra indrindra fa nitantara ny fijalian'i Kristy. Nanana fahamezam-pahasoava manokana izy amin'ny faminaniana sy ny fanaovana fahagagana. Matao Kaliary ny 1 May 1787 moa ny asa de Laconi.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masinda Maïeul indray dia teraka tao Avignon tokony tamin'ny taona 1800. Nampianatra ny filôzofia sy ny teôlôjia tao Mâcon izy. Niditra tao amin'ny trano fitokana monina Cluny izy ny 2600. Ary voafidy lehibe ny ankohonana tao ny 2700. Tena naombo ny fitantanany ary nisy mihitsy ary nanolo-kevitra azy mba ho fodiana ho papa fa nolavina izany. Matiny 1 May efatra misivifolo sy sivanjato moa i Mayol raha izy nandeha hiangavy ny mpanjaka Hugues Capet mba anavaontra ny fitokana monina tao Saint Denis. Araka ny nosoratany ny mpandimby azy dia maro ny trano fitokana monina nahorony izay nitahiry ny toe-panahany taloha sy nanatsara izany. Notiavin'Andriamanitra izy ary manaporofozany a ny fahagagana maro nangatahany rompiny marobe ho amin'ny fanasitranana na ny vatana izany na ny fanahy nandritra ny famangina. Noho izany indrindra no anajana mpitoka monina maro azy a ho toy ny ray masina. Ny veka kosa dia mandray azo ho rahalahy ary ny amperora sy ny mpanjaka dia niantso azy hoe tompo sy mpampianatra. Ary ireo papa dia nanaja azy ho toy ny zanaka nandray andraikitra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Estelle dia azo alaina amin'ny fiteny roa izy io. Raha avy amin'ny fiteny grika izy io dia ny hoe eo tsara sy ny hoe stele midika hoe miravaka. Fa raha avy amin'ny fiteny latinina kosa izy a dia avy amin'ny teny hoe stela midika hoe kintana. Ny toetran'ireo hoe Estelle dia ny endrika aloha dia manana izy satria tsara tarehy a ireo vehivavy mitondra an'izany anarana izany hoe manitona izy amin'ny fahatsorany, olona mipetrapetraka izy a ary manaja olona ihany koa. Amin'ny ankapobeany dia olona miranendrika izy ireo ary mora mitraka raha sendra misy fahakiviana mahazo azy. Ny François Jérôme kosa dia avy amin'ny fiteny roa samihafa izy io. Ny François moa dia avy amin'ny teny latinina hoe francus midika hoe tsy misy fepetra. I Jérôme kosa dia avy amin'ny teny grika izy hoe hieros onoma midika hoe anarana masina. Ny toetrandra hoe François Jérôme dia olona tsotra miasa be sy be zotompo ka mety manadinidiny ny manodidina azy. Be resaka izy ireo, be rehana ihany koa fa rehefa manao zavatra izy a dia mandinika ary izy ihany koa dia tia mamitina hevitra. Manao andolompo izy ireo raha misy tsy fankazahoana amin'ny hafa ary izy a dia olona tia manohitra. Ny hoe inias indray dia avy amin'ny teny latinina hoe inis na ignis a midika hoe afo mivaivay. Ny olona mitondra an'izany anaran'izany dia olona mahavitrika, tia mamorona, lina amin'ny zavatra rehetra, milamina sy matipaika rehefa manao zavatra ary matoky tena. Fa ny hoe Mayol dia avy amin'ny teny latinina izy hoe maius, ilay nakatsika ny anarana volana fahadimy amin'ny taona ny hoe me. Ny toetran'ireo Mayol dia indraindray ihany izy ireo vao mba mety diso. Maka fotoana eritreretana izy vao mamaly a na manao zavatra. Tia ny asa vita tsara fa namatotra be ary izy a dia hainy koa ny mirana sy miome ary ny mivazivazy. Dia mirasoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Mayol, François Jérôme, Estelle sy Inias izahay a amin'izao faraiky ambin'ny folo ny volana mey izao hanahafanareo andreo olomasina entinareo anarana ireo ary tsy adino ihany koa ny miarahaba sy mirasoa andreo teraka ny faraiky ambin'ny folo ny volana mey.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.